Fragentabi.
Amazondo nkanlaya ekhluphekene kwami khashiya nogogo ngkhakhala angifikele ehlosi lami inkabi ngingqongqo nkanqaka hawuxola sitha sami ngathatha nendondo nayisapha thokoza gogo ngempumelelo kodwa singifakele izinto ngahlomula indondo ngokuphokophela ngezwa sekhonkothizinje ngafunzela ithambo zacabana zodwa inkabi ubokhuza amadika ngadonsa ubrand uthi ngangena kungezo yezambi ngasiphonsela iphiki inkabi ngangigila ngayibiza nambimba ngasibiza ngenkabi nasibiza ngenkabi bafana ngandipa ngoshune ngangixina ngentuku ngandina ngasigubhela umgodi bangilethela isidumbu ngavele ngasigqiba
ukubona ngenye zinkonko zayona zinyawo sami baleka khona usizo uthayona awumina angakumela walala walala.
Ngizwa ngiyasinda nazizitha zingilandela isihlalo sobukhosi lesi siyashisa gobela ngivulela indlela vikele dlozi phephisa izinto gogo kungishisela impepho ngilwi nengane mfana osemncane igazi ngafinyisa ikhehla ngibamba ngophonto yebo inkabi nendondo ngingibukela phansi ngoshuni wenkabi ngayikhopha lezozo loshuno wendondo yebo umkhaya unenzondo ngambuyisele muva umafika izolo nkadlala uthubhobho vumile idlozi udubile idoti ngangitshela ingenkabi ngandlanga bavumile ayihloli ivuyile indoni ngayishela le ntombi iyangithanda babukhele egoli babuyile andiboni batshele bandlale ngizolala bachoma ngekhekhe ngasicelela inkomo notswayi ngavele ngayihlaba
ukubona ngenye zinkonko zayona zinyawo sami baleka khona usizo uthayona awumina angakumela walala walala walala.
Sebethukile ngizoyibiza sebefukile le nkabi sebeyivumile yangena bayibiza ubathumile zogeza sebegezile ngenduku sebegugile bacutha ngemkhonto ke baphela amandla yenkabi kathi ndlulile
khazala ngabi kwanashiwe ngabamba zaqina nganicina nganifaka esibayeni nganiqobela inyama nakhala ngenzipho nganikhipha ngagadla nganithinta nalile ngathatha ngakhipha ngakhwifa nganinika ubrand uthi nachamela isoka washayile osikhathi ngamkhipha angitsheli ngoskrskrkapa yinifili bakhula esilungwini baqhamela endlini lenye babaphiphi ngengeza basithinti ngezama bafici bakhatha noshuni bakhuluma isilungu dolika bathini
sinyawo sami baleka khona usizo uthayona awumina.